14 let žil v cizím těle, narodil se jako Kristýna Kozlová, dnes ale přede mnou ve studiu sedí usměvavý mladík Christian, který aktuálně prochází kompletní přeměnou z ženy na muže. A já jsem upřímně rád, že jsi přijal pozvání, Christiane. Jsi připravený se dneska bavit úplně o všem?
Jo, jsem připravený.
Tak výborně, tak mi hned na začátek pomož s názvoslovím. Je ti příjemnější, když se použije slovo transsexuál anebo transmuž?
Pro mě příjemnější spíš to transsexuál. Transmuž je takový, že lidi si to úplně nedokážou vyložit a já častokrát, když jako říkám lidem, že jsem transmuž, tak si nedokážou k tomu přiřadit, jestli teda jdu jako z muže na ženu, anebo z ženy na muže, takže spíš to transsexuál.
Tak jdeme na to. Čekají nás hodně zajímavé minuty nejen o těle, ale i o myšlenkách, emocích mladé dívky, která se vždycky cítila být spíš klukem.
Slyšíme se spolu. Rozhovory s přidanou hodnotou.
Slyšíme se spolu.
Já začnu tím tělem. Já si myslím, že to je potřeba otevřít to téma jako první, protože si myslím, že o tom přemýšlí na první pohled, na první dobrou nejvíc lidí. Já jsem samozřejmě sledoval tvoje videa na YouTube, který publikuješ celkem upřímně a otevřeně, mluvíš o všem, čím procházíš. Včera večer jsem se zastavil u videa, kde si popisoval operaci, kde tě vlastně připravovali o prsa. Tak nejdřív prosím tě nás zasvěť do toho, v jaké fázi přeměny aktuálně jsi.
Tak já jsem aktuálně rok a 8 měsíců na hormonech, na testosteronu a mám po sobě první operaci, což je mastektomie, což je operace hrudníku, odebrání prsou. Teprve teď mě bude čekat sterilizace, pro někoho je to kastrace, což je vymutí vlastně vaječníků, celý dělohy, až potom za nějakou dobu faloplastika.
Je to pořadí, ve kterém se to dělá standardně, nebo je to na tobě, jak si to rozhodneš, jak si to přeješ?
Ono je to častokrát o věku, protože jsou různý typy jako lidí, různý věky, kdy na to jako přijdou. A třeba já tím, že jsem na to přišel fakt jako mladej, tak oni mě nechtějí pustit na operaci dřív, než mi vlastně bude 18, jak na sterilizaci, tak na faloplastiku. S čím, že než půjdu na sterilizaci, tak vlastně musím projít komisí, která rozhodne, jestli můžu na tuhle tu operaci nebo nemůžu. A ta mastektomie se dá trošku jako obejít. Tím, že z pár hlavních podmínek, které tam jsou, je rok braní hormonů a 2 roky vlastně užívání toho mužského rodu. Vlastně vystupování v tomhle z tom těle a v tom životě.
To je to, čemu se říká žití takzvaně na zkoušku?
Přesně tak. To je ono, no. A vlastně 2 roky takhle musíte žít. Rok musíte brát hormony, než vás na takovouhle operaci pustí.
Jak teda pro tebe probíhalo to žití na zkoušku? Jak jsi si zkoušel být mužem, i když to tak cítil celou dobu?
Pro mě bylo jako žití na zkoušku být mužem strašně osvobozující. Pro mě to bylo něco jako konečně splnění mých jako dávných snů, když jsem o tom jako přemýšlel. Takže pro mě to ani nebylo tak na zkoušku. Já si myslím, že na zkoušku pro mě bylo spíš to žít v dívčím těle s rodem ona a tak dále. Tím, že jsem přišel na mužský rod, tak jsem vlastně byl sám sebou. Vůbec jsem si to nemusel zkoušet.
A to je, předpokládám, teda ta největší změna, že začneš používat mužský rod.
Přesně tak.
A zároveň musíš tedy být v koordinaci se svojí rodinou a třeba přáteli, tak aby to používali i oni.
To je dost složitý občas. Já jsem měl takový to štěstí, že jako mám tolerantní rodinu, takže když jsem jako poprosil, že fakt mi jako říkejte v mužském rodě, tak to bylo bez problému. Největší problém s tím teda měla moje mamka, která se mnou šla na sezení k mojí sexoložce, k paní doktorce Fivkový. A vlastně, když jsme tam přišli a ona mi řekla, no tak to je Týnka, tak jako paní Fivková se jako zarazila. Říká, jak Týnka? To je on prostě, proč mu říkáte v ženském rodě? Tak jsme se tam s ní chvilku povídali, mamka se vrátila do auta, vlastně dostala hrozný výbuch všech emocí, tohohle z toho všeho. Zašla strašně hystericky brečet a já jsem na svojí mamce byl vždycky jako strašně závislý, co se týče těch emocí. Tak jsem začal panikařit taky. Takže jsem začal s tím, že to nemusíme dělat, že jako jestli se jí do toho nechce, takže to můžeme ještě zrušit, že já to nějak přežiju. Ale že hlavně nechce, aby z toho byla špatná. Tak jako velká hrdinka si utřela slzy, půlku cesty domů se mnou nemluvila, ale jako dala to.
Ještě předtím, než jsi začal tuhle fázi být mužem na zkoušku, tedy v tvém případě to už to bylo na ostro, nebo minimálně pocitově, jak jsi mluvil se svým vnitřním já?
Já jsem se svým vnitřním, já jsem sám pro sebe byl vždycky klukem. Takže já, když jsem se jako, já jsem měl často chvilky tím, že jsem měl v zásadě hrozně málo kamarádů, tak jsem měl vždycky chvilky, kdy jsem se jako fakt povídal sám pro sebe. Takže já jsem šel třeba do kuchyně, dělal jsem si jako jídlo, vařil jsem si polívku. Říkám, hele, jaká je ta polívka? A sám sobě jsem si odpověděl. A vlastně vždycky jsem sám sobě říkal v mužském rodě. A ještě než jsem přišel na to, kdo jsem, tak to pro mě bylo strašně zvláštní, protože to pro mě bylo hrozně automatický. Já jsem si nikdy neřekl v ženském rodu. Vždycky to pro mě byl mužský rod, ale bylo to pro mě hrozně zvláštní, že jsem se potom jako zamyslel, říkal jsem si, že hele, já jsem holka, najednou si jako říkám v mužském rodě, to je prostě divný.
Ty jsi se v jednom videu svěřil, že jsi se měl narodit jako chlapeček, jako Tomáš, že tak si tě přáli rodiče.
Přesně tak.
Že jsi hrál s autíčkama, panenky ti byly cizí.
No, hodně cizí.
Měli tvoji příbuzný a rodina tendenci tě jak si v tom dětství napravovat? Říkat ti, tohle nejsou hračky pro tebe, vem si spíš panenku, nebo...
To vůbec ne. To bylo jako jedinou takovou mojí obrovskou výhodou, že tohle z toho nikdy nenastalo. Nikdy za mnou nepřišli a nevzali mi autíčko, nedali mi do ruky panenku, že jako, hele, a teď jsi prostě holka. Třeba můj taťka, tak on vlastní obrovskou firmu s autama, tyhle z ty věci. A my jsme bagrovali babičce vlastně zahradu a on si mě vzal na klín a já jsem měl monterky, já bagroval jsem tam s ním a to mi bylo asi 6 let. A všichni z toho byli strašně unešený a všichni jako začali, že jo, Týnka půjde v jeho šlépích. Já jsem vždycky slyšel to Týnka, říkám, ne, tohle nejsem já prostě.
Takže když šlo do tuhýho a ty jsi měl takovou tu intimní poradu se svojí hlavou, takže ses neoslovoval vnitřně, hele, Kristiáne, tohle uděláš, nebo neříkal si Týnko, tohle uděláš.
Ne, nikdy, tohle to jako pro mě bylo nemyslitelný.
Já se vrátím k tomu životu na zkoušku, protože tím to vlastně oficiálně všechno začíná, pokud jsem to dobře pochopil, jo, celá ta proměna. A je to vlastně podmínka toho i ze sexuologického hlediska, aby si mohl projít proměnou. Co se oficiálně změní? Ty teda jdeš na nějaké setkání se sexuoložkou nebo jdeš před nějakou komisi a ta komise ti řekne OK, začněte žít na zkoušku a jak to probíhá, ten začátek?
Před komisi se nechodí. Jde se normálně na poradu se sexuoložkou, kam vlastně přijdete, ona s váma vyplní papíry, povídá si s váma vždycky cca tak hoďku, 2 hodinky a pak vlastně usoudí, jestli tahle možnost tady je. A když tam náhodou není, tak jako řekne, že je to jenom jako chvilková fáze, ale ještě jsem se s tím jako nikdy nesetkal. A vlastně potom, co máte první schůzku se sexuologem, tak ten vám řekne, jestli jo nebo ne. Mně teda po 10 minutách bylo řečeno, hele jo, tak tady máš další termíny na sezení. A další termíny probíhaly tak, že jsem dostal papíry na matriku, na všechny tyhle jako úřady, které jsem si všechny musel oběhat. A s papírem vlastně od paní doktorky Fivkový, kde bylo napsáno, že jako procházím touhle změnou, potřebuju tohle a tohle, tak jsem si obehal všechny tyhle úřady, jak neutrální rod, tak jako občanku, lítačku, úplně všechno.
To znamená, že ještě předtím, než podstoupíš jakoukoliv operaci, tak už máš nárok na to mít v občance mužské nebo neutrální jméno.
Před sterilizací se používá vždycky neutrální jméno. Až po sterilizaci vlastně můžeme mít v občance M-ko. Všichni jako před sterilizací máme v občance nové F-ko a neutrální rod, který se dá používat jak pro muže, tak pro ženy. A až po té sterilizaci tam může mít nové mužský rod.
Co když se někdo jmenuje jménem, které se nedá, řekněme, přeložit do opačného rodu?
Ono tak jako o tom původním jménu to není, protože když jdete na tu matriku, tak si tam můžete vybrat z jejich katastru, jaký jméno chcete. Takže já, když jsem byl Týnka, tak jsem si klidně mohl vybrat, že chci být Filip a oni to tam nějak zkolmolej. Já tím, že jenom jako mi vždycky Kristián bylo takový jako blízký a hlavně to bylo vždycky jako více snaží pro moji rodinu. Že furt je lepší si zvykat z té Týnky na toho Kristiána, než té Týnky na Ondru třeba.
Takže aktuálně máš v občance napsáno...
Chris Kozlů.
Chris Kozlů. Mm. Ne Christian, ale
no,
Chris.
Se to tam vždycky připíšu tak jako fixou třeba.
Tak počkej, tak co tam teda je?
Já tam mám nomé Chris Kozlů. Ono jako, jak kde to zkomuluje. Já mám třeba na lítačce, mám nomé Christian Kozlů, ale na občance mám zase Chris Kozlů. Takže ono jako, ty úřady si to občas dělají, jak se jim jako chce.
Další fáze teda, potom, co máš občanku s neutrálním jménem, co docházíš k sexuologovi, bavíte se o tom, jak ta proměna bude probíhat. Předpokládám, že stále probíhají nějaké terapie a pořád aktualizujete, jak na tom jsi?
Dalo by se to tak říct, protože vlastně vždycky tam přijdete, řeknete, jako co novýho se třeba událo, nebo co se změnilo v rodině. A oni to s váma probírají takovým způsobem, že to ani jako nedokážete prostě postřehnout. A zároveň do toho vždycky se snaží nějakým způsobem zamotat i jako další postup té léčby. Takže já jsem tam třeba přišel na třetí sezení, chvilku jsme si povídali o rodině a pak jsme zase zašli jako na téma, že kdy nasadíme hormony. A zase jsme ale zašli na téma, že jak budou brát třeba moje rodina, že začnu jako s hormonama. Takže to je spíš, je to hodně o tom sexologovi, jak on to jako vezme a jak bude chtít tu léčbu vést.
Pro tebe ten zvuk bude známý a to jenom pustím sem našim posluchačům. Takhle si zněl, když jsi začal točit na YouTube.
What's up, afokume, moje jméno je Chris Lece a tohle je moje oficiálně první video. Dneska bych rád mluvil o transsexualitě, na čemž bude vlastně celý tenhle ten kanál založený. A jak jste si asi už z názvu mohli všimnout, budu mluvit taky z vlastní zkušenosti, jelikož jako jeden z mála jsem v této situaci a touhle situací si procházím.
A teď v porovnání máš výrazně hlubší hlas, to všechno je práce hormonů.
To všechno je práce hormonů, no.
Jak se sám cítíš, když se slyšíš takhle s odstupem?
Já třeba zrovna včera, tak jsem si pouštěl své staré videa, který jsem natáčel a pouštěl jedno z prvních videí, který jsem si pustil, tak bylo jeden měsíc na hormonech. A úplně jsem jako nemohl uvěřit tomu, že tohle jsem byl prostě někdy já. Když jsem sám sebe jako slyšel a slyšel jsem ten jako hlásek, tak já i když jsem byl jako před hormonama, tak jsem se hrozně snažil si ten hlas jako zhrubšovat. Jenže takhle, jako když mluvíte 12 hodin v kuse, tak pak přijete domů a nemůžete mluvit vůbec, prostě to nejde. Takže když jsem se slyšel, tak to pro mě bylo najednou wow, prostě obrovská změna, ale když to ten člověk neslyší, tak mu to vůbec nepřijde. Já si přijdu, jak kdybych před rokem mluvil úplně stejně, protože jak to jde fakt jako postupně a strašně rychle, tak si to ten člověk ani neuvědomí.
Já si to nedokážu moc představit, protože samozřejmě touhle proměnou osobně neprocházím a nechci to soudit úplně z neznalostí, ale jak moc pro tebe emotivně, osobně je důležitý právě to, že máš mužský hlas, že zníš jako kluk?
Pro mě, když jsem začal s přeměnou, tak hlas bylo jako první z jedných jako věcí, který jsem potřeboval hned, strašně moc prostě. Protože tomu člověku, i když jako se to zdá jako normální věc, mě třeba mamka vždycky říkala, že hele, kluci taky mutují třeba až prostě v 15, v 16, tak pro toho člověka je to takový, že jakmile se mu prostě začne zhrubšovat ten hlas, tak je to už nějaký náznak té mužkosti.
Mužskosti.
No, mě to nejde přes jazyk.
To si zvykneš.
No a jako je to jeden z takových těch hlavních aspektů, kdy ten člověk si začne uvědomovat, že vlastně jo, to jsem prostě já, už je to všechno jako v pohodě, už se to řeší. Takže ten hlas pro mě byl neskutečně důležitý.
Přišla s tím teda i značná psychická úleva?
Hrozná úleva, protože když třeba já strašně rád jako povídám, to třeba moje nejlepší kamarádka vůbec nezvládá, protože my jsme vždycky někde jsme a ona mi po dvou hodinách říká, prosím tě, už buď sticha, ty furt jenom mluvíš prostě. Takže já strašně rád povídám a to jsem dělat nemohl, když jsme byli někde na veřejnosti nebo takhle a ty lidi už to o mě vlastně věděli, tak já jsem se strašně styděl mluvit, protože já jsem vždycky jako promluvil, všichni se mě tak jako koukali, že jako co to mám s hlasem. No ale moje mamka vždycky přilítla jako supermanka, zachránila to, řekla, že ještě nemutuju a bylo.
Dostáváme se teda teď k té první operaci, což tedy si prodělal téměř, nebo ne, nedávno, kdy jsi byl na operaci, kdy vlastně si tě lékaři připravili operativně o prsa.
Já jsem byl na operaci 17. května 2019.
Takže teď už máš nějakou několikaměsíční odstup, už se všechny jizvy zahojily tak, jak se zahojit mají?
No úplně ne tak docela, ono jako bude ještě chvilku trvat, než to chytne nějakou barvu, zatím je to fakt jako růžový, ještě takový, že to fakt vypadá jako jizva, časem určitě tak do roka to bude mít normálně barvu jako normální kůže, no, ale mně se to zahojilo strašně rychle, já jsem to jako nečekal. Tím, že jsem šel na operaci vlastně v těch největších vedrech. Já si pamatuju, jak jsem tam jako ležel na tom lůžku a pekl jsem se tam, protože jsem byl všude jako obvázaný a teď jsem se nemohl zvednout, nemohl jsem se jít vlastně umýt, nic prostě. To bylo peklo, no a za nějaký 2 týdny se mi najednou jako sloupaly sami strupy a už to bylo jako OK.
Mm-hmm. To, že jsi teď bez ňader, tak pro tebe předpokládám byl další značný posun v celé té proměně a pro tvoji psychiku podstatná záležitost.
To moji psychiku posunulo strašně dál. Já jsem se to jako do té doby vůbec neuvědomoval a vlastně ani potom jsem si to moc neuvědomoval. Ale třeba předtím, mě se vždycky všechny ženy v naší rodině smály, potom co to zjistili, že jakožto chlap v naší rodině mám z nich všech největší prsa. Takže vlastně já jsem byl jako fakt jsem to vychytal, nevím z jaký strany, jestli po tátovi nebo po mámě, fakt nevím. Ale bylo to hrozný, já jsem třeba musel nosit dva stahováky, protože ten jeden mě stahoval fakt špatně. A ono, i když to vypadalo na oko přes to triko, jakože mám třeba vypracovaný hrudník, tak tomu člověku to furt nedá, protože ví, že to ten vypracovaný hrudník prostě není. Takže já jsem se potom vázal obinadlama, do toho jsem si jako dával ten stahovák, aby to fakt co nejvíc stáhnul. A stejně to bylo vlastně furt to samý, furt jsem nosil mikiny, ať už bylo jakýkoliv vedro prostě. Takže to bylo jako extrémní úleva pro mě, že jako najednou se můžu jít koupat, najednou můžu nosit prostě jenom trička, tílka. Já jsem za celý dva měsíce prázdnin na sobě neměl ani jednou normální triko, já jsem furt nosil jenom tílka. Takže to bylo jako obrovská úleva pro mě.
To popisovala tvoje maminka v jednom z těch YouTubeových videí, že jsi strávil několik měsíců tím, že jsi plakal ještě jako děvče tedy v pokojíčku, že se najednou z té veselé týnky, usměvavé většině, stala taková trošku depresivní týnka, která se uzavřela do sebe. To byla ta fáze ještě předtím, než jsi sebral tu odvahu a šel s tím v rámci rodiny ven, než jsi požádal rodinu o oficiální pomoc, protože vlastně musí zákonný zástupce dát udělat ten první krok.
No jasně, no. Tak to byla zrovna taková ta fáze, kdy jsem to přiznal já sám sobě. A najednou jsem jako přemýšlel, jak to přiznám ostatním a zašlo se to ve mně všechno hrozně prát. A teď to byly všechny ty hormony, protože jsem najednou šel normálně do té jako dívčí puberty prostě. A najednou se to ve mně všechno mlelo. Mlelo se to všechno jako v hlavě extrémně. Já jsem hrozně jako nevěděl, kam mám jít. I když jsem věděl, že tu oporu prostě někde mám, tak furt jsem v sobě měl ten pocit, že tu oporu prostě nemám. Že jsem na všechno strašně sám. Takže to bylo jako jedno můžu říct, jako z nejtěžších období mýho života, kdy jsem fakt jenom seděl v pokoji a furt jsem jenom brečel, protože jsem nevěděl. A častokrát jako se stávalo, že třeba, protože my máme od baráku strašně blízko jako obchod, kde kam já neustále chodím, tak jsem se třeba prostě v 10 v noci sebral a šel jsem do obchodu. I když ten obchod měl už dávno zavřeno, tak já jsem prostě nechtěl být doma. Takže to bylo
unikový cesty.
Přesně tak. A jako vzpomínat na tohle z toho období je pro mě hrozně složitý, protože když se jako představím, že v tu dobu mi to vůbec nedocházelo, ale já nejenom, že jsem vlastně ubližoval sobě, ale já jsem ubližoval i extrémně moc lidem jako z mýho okolí. A teď, jakmile se jako změnilo všechno doma, tak se změnilo všechno i ve škole. A vzhledem k tomu, že já jsem chodil na základní školu v té naší takové jako vesničce, tak tam se každý s každým znal. Takže každý, co se tam prostě stalo, to do 5 minut každý věděl. Takže pro mě to bylo, já jsem si připadal, jak když stojím na jednom místě a vlastně okolo mě je 150 kamer, který mě furt jenom sledují a snaží se mě nějakým způsobem posoudit. A to pro mě bylo jako ještě horší, protože jak nátlak doma z mamky strany, že ať jí už konečně řeknu, co se děje, tak jsem přišel do školy a tam byl jako nátlak ostatních, že hele, ty seš prostě divná a jako nejseš lesba. A vždycky, když se mě někdo zeptal, jako jestli nejsem lesba, tak já jsem si to vzal strašně osobně, protože já jsem lesba nikdy nebyl. Mně se si to jako nelíbily kluci, vždycky se mi líbily holky, ale pro mě bylo oslovení lesba nemyslitelný prostě. Takže když mi tam někdo řekl, že jsem lesba, tak jsem utíkal jako s brekem, protože to pro mě bylo extrémní a tam mi teda jako největší peklo dělala moje matikářka, která měla jako tendenci to furt jako na každý hodině nějakým způsobem zveličit. Takže s tou jsem si zažil taky svoje peklo, takže tohle období bylo extrémně náročné.
Ježišmarja, co je zrovna matikářce do toho? I kdyby si byla lesba, tak no. Co je jí do toho? Má dělat matiku a ne soudit takovýhle záležitosti. Já jsem s tím pokojíčkem a s tím depresivním období se chtěl dostat ještě zpátky k těm prsům, k operaci prsům, protože samozřejmě jste si řešil i intimní záležitosti, koupaliště, ve vedrech si chodil v mikině, se sám říkal, takže předpokládám, že tvůj život se v rámci puberty, kdy ti začala růst prsa, i zastavil v téhle kategorii a jít tak jen tak s kamarádama na plovárnu někam, to asi bylo nemyslitelné
no,
pro tebe.
To nešlo. Já jako ve chvíli, kdy mi zašly růst prsa a teď vlastně to o mě doma nikdo nevěděl, takže všichni z toho měli extrémní radost, přičemž já jsem jako vevnitř měl extrémní deprese. Takže všichni tam, jo, hele, to by už rostou prsa, prostě to už z tebe jako velká holka, já jsem, vždycky jsem to jako poslouchal. Ale já si pamatuju, že mě bylo nějakých těch 13 a já jsem vlastně stál před zrcadlem, mamka mě posáhla, že jako hele, jdi se vykoupat, tak jsem jako poslušně poslechl a stál jsem jako před zrcadlem obrovským, který máme v koupelně, a tak jsem se na sebe koukal. Dostal jsem strašný záchvat, extrémní, kdy jako jsem sám přemýšlel, což zaplať pambu, že se mi to nikdy nepovedlo, nebo mě nenapadlo to nikdy udělat, ale já jsem o takovýhle operaci nikdy neměl ani jako páru, že něco takovýhleho je, takže jsem začal přemýšlet, že jaký riziko by asi bylo, kdybych jako si to doma odoperoval prostě sám, jak jako špatný by bylo, kdybych do sebe sám jako bodnul a nějakým způsobem si to trápení jako ulehčil, jako zaplať pambu, se mi to nikdy nepovedlo, nebo nikdy jsem k tomu nedospěl tak moc, abych to jako zkusil, ale i takovýhle myšlenky tam byly.
Ty jsi pociťoval nechuť z vlastního ženského těla?
Já pociťuju nechuť z mýho vlastního ženského těla posledních 17 let. Po operaci prsou se to jako značně zlepšilo, ale ta nechuť tam furt je prostě, protože ten člověk furt ví, že je něco špatně a špatně to být prostě nemá ve své podstatě. Takže před operací prsou to pro mě bylo hrozný, když měl někdo jako tendenci upozorňovat na to, že já mám vlastně prsa. Tak já jsem se za to hrozně nenáviděl a strašně jsem ubližoval sám sobě kvůli tomu, i když já jsem za to taky nemohl, nikdo za to vlastně nemohl, ale já jsem měl tendenci ubližovat sám sobě kvůli tomuhle.
Má to vliv na takovou tu přirozenou sebelásku? Každý z nás se má v nějaký míře rád, i když to jsou lidi, kteří o sobě pochybují a pořád pochybňují svoje konání, svoje rozhodnutí, svoje činy, tak se každý máme rád. Kdybychom se neměli rádi, tak tady asi všichni nežijeme takhle. Jak moc to ovlivňovalo tvoje vlastní sebevědomí, to, že jsi se necítil pohodlně právě v tom těle, ale zároveň jsi měl dostatek síly a sebevědomí na to změnit. Mně se to trošku, když to takhle pojmenuju, jako nepotkává, protože ty jsi potřeboval velkou odvahu sám v sobě najít velkou sílu a zároveň jsi byl ve značném diskomfortu, tak to spíš ten diskomfort tě popohánil.
No, to bych, a úplně bych to asi takhle neřekl, ale já můžu říct, že do té doby, vlastně od toho, co jsem se narodil až do nějakých těch 13 let, tak jsem to neřešil. Bylo mi to ve své podstatě jedno, co jako se mnou je, jaký mám tělo nebo něco. Měl jsem tam takovýhle myšlenky, ale neřešil jsem to. Potom, co mi vlastně zašly růst prsa, tak jsem začal cítit neskutečnou nechuť k sám sobě. A úplně jsem se neměl rád tak, jak bych se asi mít úplně jako...
Celkově.
Asi měl,
I k osobnosti nebo pouze k tomu tělu?
Jako k osobnosti. Já jsem tomu tělu přiřazoval jako značný jako obrovský význam. Takže jsem si řekl, že hele, máš prostě ženský tělo, je s tebou něco špatně, nejseš dobrý člověk a proto tě nemám rád. A takhle to u mě bylo vlastně od těch 13 až do těch 14, než jsem vyšel z kůží na trh. Ale obrovský, co mě popohnalo k tomu to jako říct, tak můj bratranec Šimon, tak je zároveň mým jako nejlepším kamarádem celý můj život. A my jsme jako každá neděle byla zapovězená tomu, že jsme seděli u Xboxu a hráli jsme jako NHL. No a jednou jsme takhle hráli a já mu říkám, hele, Šímo, se mnou je něco jako špatně prostě. A to bylo už dávno, to bylo někdy v 5. třídě. A on mi říká, jako, co se děje? A já, no, mně se jako líbí jedna holka jako z naší třídy. To asi jako být úplně nemělo. A mě tam strašně překvapilo, že on tomu nedával žádný význam. On řekl, jo, dobrý, tak jí to řekni. A neřešil to. Bylo to pro něj prostě normální. A to byla jako jedna taková první věc, která mě trochu jako nakopla, že jako to třeba ty lidi nebudou brát tak špatně. No a potom jsem za ním přišel v těch 14 a zase jsme teda něco hráli. A já mu říkám, hele, se mnou je asi zase něco špatně prostě. Tak mě tam tak jako vyslech, já jsem se mu tam jako rozbrečel, všechno jsem mu to řekl, jak to je prostě, jak se cítím, že sám sebe nemám rád prostě. A on se na mě tak kouknul, jako se slzama v očím, jako řekl, že já jsem jako vždycky věděl, že mám bratrance. A to byl ten bod zlomu, kdy se to ve mně najednou všechno jako otočilo, že mě tak někdo vůbec nazval, nebo že mě tak někdo vůbec bere. A pak už to pro mě bylo zase o něco snazší, než to bylo předtím.
Pojďme už opustit tvůj hrudník a přesuneme se trošku níž. I když je to velmi intimní, tak já využiju toho, že jsi extrémně otevřený člověk a chtěl bych říct, že si strašně moc vážím toho, že sdílíš svůj příběh veřejně, protože stejně tak, jak to děláme my se stejnopohlavním rodičovstvím a s rodinama, který mají dva táty, tak si myslím, že i ty tím, že sdílíš ten příběh, otevíráš oči. A že to je v české společnosti strašně potřeba mít před sebou konkrétní lidi, protože ať už se budeme bavit o transexuálech, homosexuálech, lesbických párech, o komkoliv z celé té škatulky LGBTQ, kolik písmenek tam zatím je, ještě to už si nedokážu ani sám vybavit, tak vždycky lidi jsou možná víc kritičtější nebo víc zlejší, pokud neznají někoho takového ze svého okolí. A ty to měníš. A tím se teda dostávám k tomu, že mě samozřejmě zajímá i ty další změny těla, protože jsme u tématu tělo. Ta samotná sterilizace. Znamená to tedy, že do této chvíle jsi fyzicky ještě stále plodná žena?
Já nejsem plodná žena, už jako dlouho ne, protože vlastně ty hormony jako takový mají takový vliv, že vlastně potlačují ty ženský hormony, což znamená, že úplně zastavějí konání vaječníků, už prostě vaječníky nic nereproduktujou. A potom tam vlastně přichází ten testosteron, takže já kdybych chtěl být ještě v tuhle tu chvíli plodný, což se jako v dnešní době stává docela často, že třeba partner se prostě rozhodne, tak vysadí na rok hormony, už je plodný. Je tam menší procentuální možnost toho, že by se to mohlo povíst, ale furt tam je. Oni mu vlastně vymou ty vaječníky a pak se to zkouší. Tohle to pro mě bylo jako nemyslitelné, že jako země by mělo být dítě. Prostě to ne, už vůbec ne, abych byl těhotný. To se prostě neděje v dnešní době, aby chodil po ulici jako vousatý těhotný muž. Takže vlastně ty hormony úplně zastaví celou tu reprodukci, takže já nejsem plodný.
Aktuálně, ale pokud by se ty hormony vysadily, tak ještě tvoje tělo by dokázalo, řekněme, tak to zafungovat.
Nějakým kouzlem asi, jo, no.
Mm-hmm. A tebe teda čeká operace, která je sterilizací, to znamená, že ti lékaři odeberou vaječníky.
Jo.
Jak to bude probíhat potom, řekněme, s nějakou úpravou pohlavních orgánů? To se potom bavíme úplně o další operaci, která se jmenuje faloplastika. Mm-hmm. Ale do té doby ti jaksi pohledově zůstane vagína.
Stále.
Mhm.
No tak to je jako po té sterilizaci se nic nezmění. To mám vlastně jenom prostě vyjmou dělohu, vyjmou vaječníky a tím to končí. Vagína jako taková pořád zůstává a tam až potom přijde na řadu ta faloplastika. A to je jako operace jedna z nejnákladnějších a nejvíc riskantních, co jsou. Protože vlastně oni vám vyjmou sval ze zad a kůži, tkáň s rukou, ze který potom vymodelujou penis. Jen bych rád jako podotknul, že v České republice se u toho nemodelujou varlata, ty si musíte připlatit každý zvlášť.
Kde se to kupuje?
Já nevím, já jsem jako přemýšlel, že bych se tam zašel někdy zeptat, že jako kolik stojí třeba jedno varle, ale ještě jsem se tam jako nedokopal.
Aby si přes léto na brigádě našetřil.
No my tenhle měsíc jsem si našetřil na jedno varle, příští měsíc na to druhý. No, ale
nebo vlastně požádat banku, jestli by nebyla tak hodná, neměla hypotéku na varlata.
No a vlastně z toho vám vymodelujou penis, který stejnak není úplně jako funkční. Furt je to takový, že já když jsem se koukal na nějaký fotky po té operaci, tak je pravda, že to bylo přímo po té operaci, ale pro mě to nevypadá reálně. Já jsem za to, když jsem vydával to video nejnovější na svůj YouTube kanál, tak jsem za to schytal hroznou jako valbu kritiky. Protože vzhledem k tomu, že mě sleduje i jako spoustu českých transexuálů, tak jako jsem dostal jako bídu za to, že jak si vůbec jako můžu dovolit říct, že ten penis nevypadá jako penis, ale ono to tak opravdu nevypadá.
Ale to je pravda.
No.
Já jsem se na ty videa koukal taky a dal jsem si velkou práci, jsem si nacházel strašnou spoustu obrázků a i při vší velký představivosti to minimálně vypadá jako penis, který řekněme prošel nějak tragédií, no. Nebo něčím nešťastným.
Tak, no. Takhle si dokážu jako představit penis, který třeba byl popálený a museli tomu dát ještě nějakou tkáň, ale ne normální penis. A proto je pro mě jako tato operace v České republice nemyslitelná.
Zároveň teda to jsi sám zmínil a já jsem to sám i viděl, dokonce jsem koukal i na nějaký video konkrétního člověka, který ukazoval, jak vypadají jeho záda po odebrání té tkáně ze zad. To je strašně invazivní.
No to je jako strašně se to na vás podepíše, tohlensto. A vlastně já tím, že jsem si hledal spoustu klinik v zahraničí, tak jsem si našel i spoustu klinik, který to dělají víc reálně, víc funkční a hlavně to dělají takovým způsobem, že ty jizvy třeba nejsou vidět. Že mám vezmu třeba jako tkáň z boku, takže furt by to tam vlastně jako zakrývala ta ruka a ta obrovská jizva by tam nebyla tolik vidět. Nebo vám berou sval třeba jako s nohou a takhle. Takže pro mě představa toho, že bych za nějaký 4 roky měl jít na operaci, která mi zanechá jizvy na obou rukou a jednu obrovskou jizvu na zádech, je hrozná. Já už jsem se jako smířil a jsem na svoje jizvy po operaci, protože jsou fakt pyšnej. Ale tyhle z ty jizvy nechci.
Existuje vůbec na světě faloplastika, která vypadá ve finále jako reálný penis, který by na první pohled nebyl poznat, že řekněme vymodelovaný, přidaný k tělu až později po narození?
No, tak jako takovýhle operace taky jsou. A jako je spoustu případů, kdy se to fakt jako povedlo. Ale to jsou už jako kliniky, které jsou soukromí. A když jsem se koukal na jejich ceny, tak jsem si řekl, za to bych měl tak 2 hezký baráky, možná 1 auto k tomu, takže jako to jsou operace neskutečně nákladný. A já na tu operaci, na kterou bych chtěl teda jít, tak samotná ta operace stojí 1,5 milionu. Plus s tím, že vlastně si k tomu musíte připočítat všechny náklady, jak jako cestování tam, musíte tam mít nějakou péči, prostě sami to tam nezvládnete. Takže to jsou jako věci v řádku fakt několika milionů. A když jsem se koukal na ty soukromé kliniky, tak tam se to zvyšovalo do ceny 9 milionů, 8 milionů. To jsou prostě obrovské ceny.
To jsou slušné rakety. Zatím do téhle doby všechny ty lékařské zákroky, které si podstoupil, tady byly hrazené ze zdravotního pojištění.
Jo.
Cokoliv navíc, pokud by se nechtěl podstoupit tedy odběr tkáně ze zad a modelování vizuálně nehezkého penisu, tak by si musel zaplatit sám.
To bych
sám.
Si musel hradit sám, přesně tak.
Jak moc je pro tebe ta faloplastika, tedy vymodelování penisu z vlastní tkáně, důležitá v celém tom procesu?
To je zajímavé, na to se mě ptá hrozně moc lidí, protože strašně moc lidí žije v té myšlence, že samotná faloplastika je jedna z operací, která je pro mě hrozně důležitá. A ono je to vlastně úplně naopak. Protože pro mě nejdůležitější operace byla operace prsou, protože to je něco, co jde vidět, co lidem ukazuješ. Ale faloplastika jako taková vzhledem k dnešnímu marketingu a tomu, co všechno se dá dneska vyrobit, je faloplastika operace, která je fakt jenom jako kdyby navíc. Že fakt jako tam něco chceš mít svýho. Ale třeba zahraničí, tak tam vyrábějí protézy, které jsou reální, vypadají realisticky a fungujou o 60% líp, jak samotný jako penis z faloplastiky. Je pravda, že to taky není jako nejlevnější záležitost. Jedna ta protéza stojí v řádku třeba 12 tisíc, ale furt, když se vezmeš jako 12 tisíc a 1,5 milionu, tak je to něco trochu jiného.
Ta faloplastika sama o sobě způsobuje i jaksi funkčnost toho penisu. Můžeš po faloplastice dosáhnout erekce?
Erekce jako stěží. Já jsem na to jednou dělal jako průzkum, kdy jsem bral jako kluky z Česka i ze zahraničí, se kterými se nějakým způsobem dopisuju a ptal jsem se jich na to. Tak jsem se tam setkal s lidma, kteří třeba erekce dosáhli, ale museli chodit třeba půl roku na různý jako rehabilitace, elektrické šoky a tyhle ty věci. Takže dopracování se k tomu, aby ten penis jak vypadal reálně, tak nějakým způsobem fungoval, není jenom samotná operace, ale jsou to třeba další 2 roky k tomu. Přičemž já když jsem se jako, já jsem člověk, který strašně přemýšlí do budoucna. Prostě mám to fakt tak nalajnovaný a když to náhodou takhle není, tak jsem z toho strašně vystresovaný. Takže když jsem si představil, že já dostuduju ve svých vlastně 19 letech, přičemž bych chtěl ještě trochu cestovat, chtěl bych založit rodinu a nemůžu, až budu mít rodinu, si dovolit jít na operaci, která mě nějakým způsobem ovlivní na další 2 roky. S tím, že prostě bych byl na operaci, která by mě na první půl rok dala hodně jako jak do psychiky, tak do fyzického konání samotného. Přece jenom, když jako člověk má rodinu, tak prostě musí pracovat, musí na tu rodinu vydělávat. Takže tam to není jenom o tom, že se člověk rozhodne, že jo, chci penis, mám 1,5 milionu, pojedu do zahraničí. Musí se i trochu jako koukat na to okolí a na to, co všechno vlastně pro to musí udělat a co všechno musí ještě zvládnout. Musí se to celý jako spočítat, aby mu to vycházelo jak jako rokama. Tak nemůžu si dovolit být 2 roky na nemocenský.
Ženy i muži přirozeně se rádi občas předvádějí a ženy rádi občas, když mají co, ukazují nadoté hrudníky. My muži občas, teda někteří z nás, a třeba na to úplně nepotrpím, si rádi nosejí upnutý kalhoty, aby bylo vidět, že tam něco mají. Je to něco, co tě tady ten jako mačochismus lehký jako láká, že máš potřebu právě, nebo by si chtěl tam jako vizuálně taky něco mít, že třeba ten alespoň ta protetika jsem chtěl říct.
No.
Je to protetika.
No, je to protéza, no.
Je to protéza, že ta protéza by tam jako měla být aspoň teda do té doby, než budeš mít vlastní výbavu.
No, já samotně jako protézu používám a je to pro mě už jenom z toho vizuálního hlediska, že když jdu jako ráno a jdu okolo zrcadla, tak se na sebe kouknu a řeknu si jo, ta vagina tam není vidět, hele. A jdu jako dál, takže to je, nevím, jestli pro ostatní, ale pro mě je to taky jako vizuálně důležitý, protože vám, ostatním lidem to tak asi nepřijde. Když jako okolo vás někdo projde, tak si nevšímáte toho, jestli se na vás kouká, jestli máte penis nebo ne. Ale třeba pro mě je to strašně důležitý, protože jakmile se na mě ten člověk třeba špatně koukne, tak já začnu mít jako hysterický myšlenky, že hele, on si všimnul toho, že tam prostě nic nemám. Teď kolem toho bude zmatek prostě, všichni se na mě budou koukat. A ačkoliv jsem zvyklý na to, že se na mě lidi koukají, tak nemám rád, když se na mě někdo kouká znechuceně, nebo že přemýšlí nad tím, kdo jako vůbec jsem. Takže tohle je taková jako další úleva pro toho člověka.
Jak ta protéza vypadá?
No, ona vypadá úplně reálně. Ono to je normálně jakoby, jako realistický penis s tím, že oni jsou strašně, strašně moc druhů protéz. Jsou protézy, které se nosí třeba jenom v boxerkách, že se na to vyrábějí fakt jenom speciální boxerky, tím, že je to jenom jako na vyplnění.
Vloží jako do kapsy.
Jo. Mhm. Ale i samotný jako druhy těch protéz je extrémně moc. Jsou třeba protézy, které jsou jenom namočení. Jsou potom protézy, které jsou jenom jako výplň vlastně boxerek. Pak jsou protézy, které fungují úplně na všechno. Můžete s nima mít vlastně sexuální život, můžete s nima chodit na záchod, úplně všechno. Takže typy z těch protéz je extrémně moc a nošení toho, to je strašně moc způsobů. Jak jsem říkal, jsou to jako boxerky, nebo jsou potom nalepovací, který mají nad samotným penisem vlastně kus, který vypadá jako samotná tkáň. Ta se přilepí na podbříško a ta samotná protéza se už jako ani nehne. To mi přijde trošku jako nehygienický, nehledě na to, že potom to sundování je strašně bolestivý, protože když máte chlupy na břiše, tak to strašně bolí.
A dobrovolná depilace k tomu.
Slyšíme se spolu. Rozhovory s přidanou hodnotou.
Slyšíme se spolu.
Posloucháte podcast, slyšíme se spolu, hostem je Christian Kozel, transmuž, který právě v těchto dnech, měsících a možná i následujících rocích prochází přeměnou z ženy na muže. Posuneme se do druhé části. Já bych se teďkon z těla přesunul úplně nahoru do hlavy. Tam to ostatně všechno začíná, protože to tvoje přeměna začala tím, že jsi začal uvědomovat, že to tělo, které, ve kterém žiješ, není úplně tak tvoje, nebo že bys to chtěl mít jinak. Nad čím přemýšlíš každý den?
Každý den? Tak to je dost složitý, vzhledem jako k tomu, co všechno prožívám, tak těch myšlenek se tam strašně moc mění. Ale ve chvíli, kdy jsem začal s transsexualitou a se samotnou léčbou, tak se okolo toho začal motat jako celý můj svět. Vlastně celý můj život a už jako nebyl prostor na tom mít jako něco jiného. Takže vlastně přemýšlíte furt dokola jenom o tom a do té doby, než jsem šel třeba jako na operaci, tak jsem se jako každý ráno vzbudil a vzbudil jsem se s myšlenkou, že jak dneska ty prsa třeba zakryju. Nebo co budu dělat na těláku prostě. A teď s takovýhlema myšlenkama jsem se setkával každý den. Vlastně po operaci hrudníku už to byly zase myšlenky dál do budoucna, jako kdy budu mít termín komise. nebo jak samotná ta operace vlastně bude probíhat. A i když to jako není nějakým způsobem v nejbližší době, tak ten člověk o tom vlastně pořád přemýšlí. Pořád má nutkání to řešit, protože má strašný strach z toho, že to třeba nevyjde. Že jako se tam něco pokazí a nepůjde to a ten člověk by to jako psychicky nezvládl. Takže i kdyby to mělo být za 5 let, tak ten člověk nad tím pořád stejně přemýšlí.
Myslíš často na to, co si druzí lidé, kteří na tebe koukají, myslí o tobě?
Nikdy jsem nepřemýšlel nad tím, co si druzí lidé i lidé jako myslí o mně, ale vždycky jsem přemýšlel nad tím, co si myslí o mojí tvorbě. Protože já jsem člověk, který se snaží brát strašně moc ostatních. Ono jako je strašně jednoduchý si vymyslet své témata, jak jako na videa, tak na tohle to všechno. Ale je strašně složitý se zavděčit lidem. Je hrozně složitý pro ně vymýšlet něco, co by je bavilo a vydrželi u toho. Protože jako dělat práci pro lidi, přičemž oni to neocení, nebo je to nebude bavit. Je vlastně úplně zbytečná ztráta času prostě. Takže já jsem vždycky, každý ráno nebo každý den přemýšlím nad tím, co si lidi myslí o mojí tvorbě, nebo nad čím přemýšlej, když jako na mě koukají. Ale nikdy jsem nepřemýšlel nad tím, co si myslí o mě samotném.
Ale zrovna v tomhle případě se to přece slévá, protože tvůj obsah je o tobě. Je to velmi intimní a osobní obsah. Nejseš úplně youtuber, který by ukazoval unboxingy krabic s nějakýma produktama, mluvil o druhých věcech, ty mluvíš sám o sobě. Čili tím pádem tam není přece jenom zpětná vazba jenom na to, jak jsi natočil video, jak umíš mluvit, jak umíš argumentovat nebo odpovídat na otázky. Ale řada těch komentářů míří přímo na tvoji osobu, přímo na tvoji duši. Tak to mě zajímá, jak moc přemýšlíš nad tím, ty máš nějaký svůj mindsetting, a jak moc přemýšlíš nad tím, jak působíš na ty lidi ty jako osobnost, co si o tobě myslej, jestli je to pro tebe podstatný, anebo jsi spíš v nastavení, jsem takový, jaký jsem, tohle si myslím, přijměte to nebo nechte bejt.
Já jsem taková jako zlatá střední cesta, si myslím, protože neřekl bych, že mi nějakým způsobem extrémně záleží na tom, co si o mě lidi myslí. Ať jako si o mě lidi myslí, co chtějí, furt je to jako můj život, který žiju já. Ale já se s tím, že se snažím bourat nějaký to tabu, tak třeba včera zrovna mi pod to nejnovější video jako přistál komentář, který vlastně vyzněl. Ten človíček tam jako přímo napsal, že vlastně i obyčejný člověk s lopatou se základním vzděláním si může dovolit takovouhle operaci. Já jsem nad tím tak přemýšlel. Říkám, ukaž mi jako jednoho člověka, co jako dělá s lopatou, co má kde bydlet, živí rodinu a do toho má peníze na to, aby si dovolil takovouhle operaci. A to je věc, která mě jako zaráží, že strašně moc lidí si myslí, že to mám hrozně jednoduchý. A já se ze sebe snažím dělat jako co nejvíc vyrovnanýho člověka. Protože to, co těm lidem předáš, tak to oni si vezmou. Takže na nějaký výkyvy nálad, že jako jednou budu smutný, jednou budu zase veselej, to je věc, která úplně jako není na denním pořádku. Ale...
Takže když se necítíš úplně v pohodě, tak před tu kameru prostě nesedneš, ne. Abys to nepřenášel. Jak pracuješ vůbec s tím rozhodnutím, že jsi se dal na dráhu youtubera, sdílíš svůj příběh, pouštíš ty lidi do soukromí, pouštíš je i třeba prostřednictvím tohohle podcastu celkem jako blízko k intimním tématům. Proč jsi to vůbec rozhodl udělat?
No, já jsem byl vždycky tím, že celá moje rodina, nebo celá většina z mojí rodiny, tak pracovali jako celý život ve školce. Moje babička už jako od malinka byla ředitelka a stejně tak moje teta, moje mamka pracovala ve školce. Já jsem byl vždycky nějakým způsobem vedený k tomu pomáhat ostatním lidem, že když se někomu něco nedařilo, tak jsem prostě přišel a nabídl mu nějakou pomoc. A já, když jsem přišel na transsexualitu, tak jsem na to přišel díky jako zahraničním youtuberům. A najednou jsem se to jako snažil dohledat jako na české scéně a nikdy jsem to neviděl. A teď jsem se jako přemýšlel nad tím, co když je jako někdo úplně ve stejné situaci jako já. A co když jako nemá tu nějakou možnost prostě. Nebo neví, jak si s tím má poradit. No a najednou mě napadlo celý ten jako příběh sdílet, nehledě na to, že já jsem celý od té doby, co jsem vlastně našel YouTube, myslím si, že patřím ještě do takové té generace, která zažila úplně ten prvotní YouTube, kdy jako se natáčely let's play z Minecraftu a takovýhle věci. Tak když jsem přišel na YouTube, tak já jsem vždycky chtěl jako pozovat před kamerama nebo dělat takovýhle jako rozhovory a vždycky to byl můj obrovský sen. Nikdy bych si teda nepředstavil, že se k tomu dostanu takhle. Nikdy by mě to
nenapadlo. Ale ten exhibicionismus tam byl.
No. A vlastně jsem to začal sdílet a v tu dobu jsem si ani nemyslel, že se dostanu někam, kde jsem vlastně dneska. A začal jsem to sdílet a myslel jsem si, že to budu dělat pro pár blízkých lidí. No a natočil jsem svoje první video, což už bylo v nějakých těch 14, kdy jako jsem to přiznal doma a najednou to mělo obrovský zhlédnutí. Já jsem na to jenom koukal, vůbec jsem nevěděl, jak se s tím mám jako poradit. A moji rodiče vždycky nějakým způsobem praktikovali tu taktiku, že udělej si to sám, ono jako zjistíš, jaký to je. Takže když jsem jim řekl, že hele, natáčím na YouTube, tak mi řekli, že jo, ale jako až se spálíš, tak se spálíš ty. No a to jsem si uvědomil nějakým způsobem až jako postupem celého toho času, že když jsem vlastně přišel s transsexualitou a s celým YouTubem, tak si dovolím říct, že tak nějak jako skončilo celé moje dětství, kdy jako jsem se najednou musel postavit na nějaké jako svoje vlastní nohy, přemýšlet svojí hlavou, mít svoje názory. A myslím si, že mi to hrozně moc sebralo. Což je věc, kterou jakožto teďkom 17-letý kluk trošku litu, že jsem s tím nepřišel možná o trochu později, že jsem se jako ještě trochu toho mohl vlastně užít. Ale ne, že bych litoval toho rozhodnutí, že jsem to udělal, spíš, že jsem to udělal tak extrémně brzo. Jenže ono v těch 14 si člověk neuvědomí, jaký dopad to může mít na ty lidi a jak je to bude zajímat.
Ten nápor na psychiku musí být u takhle složitýho lidského tématu, jaký zažíváš ty, enormní. Když jsi přišel před chvilkou do studia, tak jsme se bavili o nějakých, řekněme, náznacích šikany, který zažíváš. Prožíváš to? Nebo s tím prostě aktivně bojuješ? Musel jsi třeba někdy i sáhnout po nějakých třeba, řekněme, antidepresivech nebo něčem takovým?
Já jsem mýval jsem stavy, kdy jsem chtěl, kdy jsem prostě přišel domů, říkal jsem, hele, já chci psychologa, já už to nedávám prostě, sám svoje myšlenky v hlavě nezvládám. Ale díky bohu můj taťka nikdy nepřišel a neřekl mi, hele, tak pojď, tak zajedeme, protože do mě tohle to nikdy nechtěl cpát, on je jako extrémně proti tomu. Ale takovýhle myšlenky na to, že by mi to možná udělalo líp, že bych na to možná jako zapomněl. No, asi bych na to zapomněl, ale na jakou dobu a jak moc by to vlastně ovlivnilo celý můj život. S tím, že já se šikanou setkávám a tím, že jako já žiju život strašně do budoucna a zároveň žiju život ze dne na den, takže co se mi jeden den stane, se už druhý den třeba nemusí opakovat a už na to ani nemusím myslet. Ale ono je to hrozně o druhu lidí. Jsou lidi, kteří vám chtějí ublížit psychicky, jsou lidi, kteří vám chtějí ublížit fyzicky. A já se každý den setkávám s různým typem těchto z těch lidí. A jsou lidi, kteří mají potřebu si jenom zanadávat a to nějakým způsobem neřeším. Já jsem nikdy neřešil sebe, že by mě někdo nadával, protože jsem se na to zvyknul už jako od malička do mě všichni šili, že hele, ty seš divná. Potom, co jsem se přiznal, tak to bylo hele, ty seš divnej. Takže ono se to nějakým způsobem neměnilo, ale nezvládal jsem, když někdo chtěl rejpat do mých blízkých. Kdy tohle to byl jako třeba největší problém, ať už jsem měl přítelkyni nebo něco a oni najednou začali jako nadávat do lesby, tak nejenom, že to jako nezvládala ona, protože na to nebyla zvyklá, ale nezvládal jsem to já, že jako kvůli mě, vlastně kvůli mojí osobě se něco takového děje. A třeba to jsem měl strašný strach s mojí mamkou a s mojí ségrou, protože jsem hrozně jsem se bál toho, že se to nějakým způsobem odnesou víc než já. Zaplať pámbu, jako moje mamka je stejná střela jako já, takže ta si to nikdy moc nebrala. Na druhou stranu moje ségra je strašně citově založená, ale ta byla vždycky jako takovej můj obrovský štít, takže ta i kdyby se jí něco dělo, tak to na sobě nikdy nedá poznat prostě. Ale co se týče jako mojí šikany, tak můžu zaklepat, že třeba jako ve škole je to hrozně klidný, tam to jako nikdo neřeší a naopak třeba jsme tam měli klučinu, který se s tím ještě nepřiznal a se mnou nejednou jako do školy přišla na hodinu naše výchovná poradkyně a řekla, hele, já s tebou potřebuji mluvit. A teď já jsem měl jako v hlavě extrémně moc myšlenek, že jako co jsem provedl, a jestli jsem něco provedl, tak na to přece nemohli přijít prostě. tak jsem tam šel a ona, ať si k ní jako sednu, tak jsem se tam tak jako sednul a začal jsem přemýšlet. Ona mi říká, hele, ty jsi sociálně známý, viď? A já, no, neřekl bych to tak, ale asi jo. Ona, no, my tady máme pár kluků, kteří se s tím jako ještě nepřiznali, tak jako jestli by si mohl pomoct. A najednou to bylo zase jako trochu jiný, že jako ona nám vyhradila 2 hodiny a já jsem viděl vlastně ty ostatní lidi a když jsem slyšel, co si třeba zažívají v těch třídách, tak jako můžu být rád za to, že mě se tohle to neděje.
No to je zajímavý. A přijal by si nabídku, kdyby ti někdo chtěl třeba na přednášku do školy nebo tak, tak by si udělal?
No, to je třeba zrovna jedna z věcí, kterou teďkom připravujeme, která doufám, že se teda uchytí. Jsou přesně takovýhle přednášky, co se týče škol. Protože ve školách se o tom nemluví a když se o tom mluví, tak se o tom mluví prostě jenom špatně. Ty děti na to nejsou zvyklí a neznají to. A děti, když něco neznají, tak se toho bojí. To je normální.
To i dospělí, hlavně dospělí teda.
A takže to jsme jako přemýšleli do budoucna trochu, že bychom něco takového vlastně chtěli dělat. Já už jsem jednu takovouhle nabídku měl, bohužel z toho nějakým způsobem sešlo, kde jako škola se ze strachu rozhodla, že jako vycouvají. A to je ten největší problém, že ta škola vůbec neví, jak na to ty děti budou reagovat. A nevědí, co se z toho vůbec jako vezmou. Takže myslím, že tenhle ten boj, co se týče škol, bude ještě velký.
Já myslím, že to je jenom otázka času, protože jak ty naznačuješ, jestli na jedné škole, kam chodíš, ne základní, střední škola, je víc lidí, kteří třeba řeší transsexualitu, tak už to pro mě třeba dává nějaký znamení, že ta doba se mění v tom, na tom, že ty děti se v tom chtějí posouvat dál, protože já si třeba nepamatuju, že by na naší střední škole tohle téma vůbec někdy někdo otevřel. Maximálně homosexualita a to ještě bylo tak jako...
Takový jako
tak výjimečný, jako, přesně tak.
Už o tom jako někdo mluvíte.
To je fakt, jo, tady někdo na takovýhle škole jako velký, někdo takový jeden je. Jo, takže to si myslím, že je dobrá cesta a já bych určitě se rád někde takovýhle přednášky zúčastnil, takže pokud budeš někde pozván, tak prosím, dej mi vědět.
Určitě dám.
Rád bych si to poslechl, protože mě samozřejmě jako rodiče teď 3letých dětí mě strašně tohleto téma zajímá, protože i vůči nám je to jeden z častých, jakoby častá otázka, častý předsudek, kdy ty vaše děti přece budou trpět, ty budou prostě pod palbou šikany. A moje odpověď často bývá, ale možná jo, ale možná by byly úplně stejně jenom proto, že jedna má zrzavý vlasy, druhá bude mít třeba pár kilo navíc a nebo bude mít hnusný penál. Jo. Takže dej mi naději, že v těch kolektivech jsou i děti a studenti, kteří se zastávají těch slabších.
Jo, tak jako takováhle naděje tady vždycky je a je tady jako obrovská, protože ono, co jsem se zatím setkal třeba na své škole, tak tam jsou jenom jako 3 typy lidí. Buď jsou to lidi, kteří jsou šikanovaní, nebo jsou to lidi, kteří šikanujou, a pak jsou to lidi, kteří se proti tomu snaží bojovat. A myslím si, že se jim to jako daří, protože na mojí škole jsem se zatím úplně nesetkal s nějakou obrovskou šikanou. A proto mě to tolik překvapuje, kdy já jsem byl vlastně zvyklý, že když se mluvilo o šikaně, tak se mluvilo prostě jenom o škole. Když se otevřelo téma šikana, tak všichni jo a jako kdo ze třídy tě šikanuje nebo něco. A já jsem se s tou šikanou setkal z větší části spíš venku, v tom jako reálném světě, kdy jako jdete jen tak po ulici, než abych se s tím setkával ve škole. A ve škole se to taky neděje úplně tak jako často, když se to náhodou děje, tak myslím si, že v dnešní době už je ten kolektiv tak jako víceméně stmelený, že půlka třídy se jako zvedne a začne říkat, že jako hele, prosím tě, nech ho, nebo to aspoň neřeš. Ale se šikanou na škole jsem se setkal maximálně tak na základce a to ještě od učitele.
Slyšíme se spolu. Rozhovory s přidanou hodnotou.
Slyšíme se spolu.
Christian Kozel je hostem podcastu Slyšíme se spolu, bavíme se o přeměně z dívky na chlapce nebo na muže, o transsexualitě. Jsme v další části, já bych teďkom přešel do velmi intimní oblasti. Dovolím si to jenom proto, že ty už si sám to téma otevíral na svém YouTubeovém kanálu. Jak je to vlastně s intimním životem?
S intimním životem, tak je potřeba o tom hlavně jako mluvit, protože strašně moc kluků to třeba neví, jaký jako možnosti ještě před tou operací mají. Protože já jsem se zatím jako třeba z 90% setkal s názorama, že hele, půjdu do tranzice a už prostě jako třeba takový jako samotný sex už jako nebude prostě. Což je pro mě úplný nesmysl. protože vzhledem k tomu, že fungují všechny tyhle ty protézy, tak já jsem nikdy neměl problém s tím, že bych řekl, že už jako nikdy nebudu mít sex nebo něco, nebo samotná jako intimita. Samotná intimita je tam hrozně složitá, protože já třeba, když jsem šel na první operaci nebo před ní, tak já jsem nenáviděl, když se mě někdo dotknul na hrudníku. Já jsem to nezvládal, takže když třeba mamka mě jenom chtěla položit jako ruku na prsa, tak já jsem jí odstrčil a jako nezvládal jsem to. Potom po operaci jsem si na to už trochu začal zvykat, kdy jako...
Až to přestalo bolet.
Jo, přesně tak. Kdy jako najednou na mě jako ty lidi mohli jako šahat a já jsem jako viděl, že tam nic neucítí, že tam nic prostě není. Ale samotná intimita... Pro spoustu kluků je strašně složitá, protože spoustu kluků si to nedokáže představit. A třeba já jsem se ve své rodině setkal s názorem, že hele, a proč na tu operaci vlastně chceš jít, když jako máš funkční pohlavní orgány, ty se o ně vlastně jako připravíš. Takhle to bere spousta kluků, kdy nechtějí jít na faloplastiku, hlavně z toho důvodu, kdy mají ty funkční pohlavní orgány, tak proč by se jich vlastně měli zbavovat? Ale typů transsexuálů je strašně moc. Jsou to kluci, kterým vůbec nezáleží na to, že nějaký pohlavní funkční orgány jako mají prostě, nechtějí je mít. Pak jsou tady typy, kterým třeba vůbec nevadí, že setkal jsem se i s klučinou, který měl přítelkyni, ta se považovala za lesbu a vydávala takový informace, jako mně se na něm třeba strašně jako líbí, že on má tu ženskou auru. Já bych nesnesl, kdyby mi někdo řekl, že mám ženskou auru. Já to o sobě vím, ale nechci to slyšet, že mám nějakou ženskou auru prostě. Takže tě z těch jako kulků.
Ale ženskou auru má mám kde taky, kde jaký gej, to jako není. To není nic mimořádného, teď nechci brát jako vítr z plachet, ale to není až taková výhra. Teď jsem to trošku schodil, omlouvám se, ale já jsem totiž nabyl, možná je to předsudek, tak mi ho když tak vyvrať, nebo mi to vysvětli, ale já jsem jako nabyl, když jsem sledoval nějaký rozhovory právě s transsexuálama, nebo mluvili právě o intimních životech, tak jsem měl spíš takový pocit, že se tak jako směřujou s tím, že jejich jako sexuální život, ta vášeň, že vlastně jak si to odečtou ze života, že to v podstatě jako vymizí, že pro ně je důležitější mít tu tělesnou schránku v tom opačném pohlaví, ve kterém se cítí komfortněji a cítí se být mužem, sou mužem, ale že vlastně by si představil, že budu aktivně provozovat sexuální život, který by si jako užívali, že jsem jako pocit, je to opravdu předsudek, že spíš jsou jako v asexuální potom roli.
Ono to až takový jako velký předsudek není. Často se s takovýma klukama jako stýkám, kdy se jich zeptám, že jako, a jako máš někoho nebo takhle, a oni mi řeknou ne, já nikoho nepotřebuji, já mám sám sebe. A tyhle ty kluci taky docela převažují, kdy jsou spokojení prostě jenom sami se sebou, mají sebe, jdou si za svým cílem a nikoho druhého nepotřebují. A když chtějí někoho druhého, tak nepřemýšlejí nad nějakým sexuálním životem, tak je to pro ně úplně tabu. Ale třeba já jsem toho jako extrémní výjimkou, si myslím, že jako já jsem za svůj život jsem si docela zvykl, že jsem taková jako hodně velká výhybka, ale když mi nasazovali hormony, tak mi paní doktorka Fivka říkala, hele, je možný, že jako ta chuť na to se jako trochu zvedne, ale jako neboj se, nemusíš to dělat. A já jsem se na ní tak kouknul, říkal, jako když budu mít tu možnost, proč bych to nedělal prostě. A tohle z toho strašně moc lidí vlastně jako tomu nerozumí. A myslím si, že je to hrozně špatně, protože když někde náhodou vyhodím to téma a řeknu, že jako mám nějaký sexuální život, tak začnou přemýšlet nad tím, jak ten sexuální život vlastně jako můžu mít, když jako ten penis nemám.
Čím to budeš dělat?
No, přesně tak. Co z toho budu mít nakonec vlastně já? Tak to je potom jako hrozně, hrozně jednoduchý jim to jako nějakým způsobem vyvrátit. Spoustu lidí si třeba myslí, že jsem jako smířený s tím, že mám ženský pohlavní orgány a s tím nějak pracuju. Tak to je jedna věc, kterou já úplně jako nemám rád, když se něco takového řekne prostě. protože já si to jako ženský pohlavní orgány mám, ale nepoužívám je. Prostě pro mě už jsou nefunkční, pro mě ve své podstatě, když to řeknu blbě, tak neexistují. A vlastně tam jsou potom náhrady přesně takovýhle ty protézy, které fakt fungují i co se týče toho sexuálního života. A potom tam jako padají i otázky typu, že hele, a jako ty možná jako uspokojíš toho druhého, ale jak uspokojíš i sebe. Tak já uspokojím i sebe. Jsou tam jako takové vymoženosti, že i když ten penis vlastně není můj, tak já uspokojím i sebe. A tomu spousta jako lidí nerozumí.
No tomu nerozumím teď teda ani já, abych se přiznal. Takže je to spíš jakoby mentální orgasmus, nebo...
To není mentální orgasmus. Já bych to tady vysvětlil, já si myslím, že je to moc sprostý.
No tak to zkus slušně.
No tak to bude dost složitý. Já to zkusím tak jakože jak v přírodopisu.
Ano, ano, to bude asi nejlepší varianta.
No, takže vzhledem k tomu, že ženy, vzhledem k tomu, že mají jako vagínu, tak mají i klitoris.
Ano.
A
tomu ten, pořád rozumím.
Jo, ano, ano. Jsme na začátku a furt tomu rozumíme, to je dobrý. Tak vlastně ta protéza. Já mám třeba protézu, která funguje na všechno. Jak na nošení normálně v boxerkách, tak na sexuální život, tak i vlastně na močení. Tak tahle protéza funguje tak, že oni, když vám to pošlou, tak ti k tomu pošlou i, když to řeknu fakt blbě, tak jako nástavec, který se vlastně vloží dovnitř celého toho, celé té protézy. A ta protéza potom stimuluje ten klitoris. Takže...
To není tak sprostý.
Ne? Tak ne? Dobrý, já jsem z toho měl trochu strach.
Ne, vůbec, já myslím, že to je jako rozumný vysvětlení a já jsem si to tak nějak jako představil, že by to mohlo fungovat, ale vlastně proto jsem se už i před pár minutami ptal na to, jak ta protéza vypadá, protože představa, že jenom vemeš vlastně vizuálně penis, který končí hladkou stěnu a vložíš si to do kapsy v boxerkách, tak jsem si říkal taky, jak to funguje. To přece jenom jako ploška potom. Jo?
Jasně, no.
Ne, já myslím, že jsi mi odpověděl uspokojivě. Uspokojivě na otázku. Jak to máš teď se seznamováním? Když tě osloví děvče, cítíš nějakou sympatii, chtěli byste jít na rande, předpokládám, že u tebe to bude o něco snadnější, protože seš populární na sociálních sítích, takže dívka, která s tebou na rande, tě pravděpodobně bude znát z YouTube a už asi ví v uvozovkách, do čeho jde. Jak to probíhá? Setkáváš se se slečnama, kterým to musíš oznámit?
Ještě jsem se nesetkal se slečnou, ze kterou bych jako musel přijít a kdyby mě jako oslovila s tím, že jako nějakým způsobem se mi líbíš, tak jsem se ještě nesetkal s tím, že bych jako musel vysvětlovat, kdo jsem, protože většinou, když se setkám s nějakou slečnou, tak to začne, hele, to je Kristián, pojď, půjdeme za ním pro fotku. A třeba takhle jsem se seznámil vlastně se slečnou, která mi je v dnešní době velice blízká, bohužel mě hodila do kamarádství.
Jak se to říká, friendzone?
Friendzone. No a vlastně takhle jsem se jako setkal i s ní, kdy jsme byli jako na hokeji a ona za mnou přišla pro fotku a pak jsme se najednou jako zašli bavit a ona to o mě jako už v tu dobu věděla, ale seznamování jako takový myslím, že pro mě je dost složitý, protože já i když jako vypadám, že mám strašně moc sebevědomí, tak já když jdu třeba kolem nějaký jako hezký slečny, tak mám jako strašný strach na to jí oslovit. Že jako když za někým přijdu, tak nemám problém s tím, s někým mluvit. Ale že bych za někým měl přijít a říct mu, hele, seš moc hezká, nechceš mi dát jako třeba telefon, tak to jsem zkusil jednou, dost jsem pohořel, od té doby jsem to radši neskoušel.
Mm-hmm. No dobře, a tak v době, kdy procházíš tou proměnou, kdy už třeba od operace, kdy nemáš prsa, tak byl jsi na rande s holkou?
Byl jsem na rande, byl jsem na spoustě rande, protože potom, co jsme odoperovali prsa, to pro mě najednou bylo jako strašně jednoduchý, takhle jako s někým na rande. Takže jako na pár rande jsem byl a musím říct, že jako spousta lidí se taky ptá, že a jako nemají takový jako oplzlý otázky nebo takhle, ale většina holek, s kterýma já jsem byl, tak žádný otázky jako oplzlý neměla a ani nebrala v potaz to, že jsem vlastně transexuál. Prostě jsme si povídali normálně jako holka s klukem a nebyly v tom žádný jako podtony toho, že by se chtěla zeptat třeba na to, jako jestli mám menstruaci nebo jak tohle všechno funguje. Tak to vůbec.
Dobře, takže tě jako neobtěžuje tě teďkon, nebo nezatěžuje tě vlastní příběh v běžných konverzacích právě s někým třeba novým nebo s kamarádama, nebo musíš pořád odpovídat dokola vlastně asi na podobnou sérii otázek, jako si dostal dneska ode mě?
No, jak kdy, je to hrozně o člověku. Já vzhledem k tomu, že se setkávám jako jenom s lidma, který mě nějakým způsobem poznávají, tak to vždycky začíná tím, že hele, ty seš ten Kristián, viď? Tak jako slušně odpovím, že to jsem, sice já. Ale většinou, když jako cítím, že by z toho mohlo něco být, že bychom se s tím člověkem mohli jako rozumět, tak už jako ze začátku se snažím upozorňovat na to, že bych byl nerad, aby třeba tohle z toho kamarádství fakt bylo jenom o tom, že jak to funguje jako na Instagramu a sdílíš mě a takhle. Takže tomu já jsem se snažil a jako snažím se tomu co nejvíc vyvarovat. A já mám teďkon nechci říct, že mám málo kamarádů, ale spíš se strašně bojím se někoho pustit k tělu, protože jsou věci, které lidi umějí zneužít a mnohem víc si budu brát kritiku od člověka, s kterým jsem se bavil půl roku, než od člověka, který mě skoro nezná. Takže já se strašně málo lidí pouštím jako k tělu a můžu říct, že třeba upřímný kamarády mám tak 4. A tam jsem se nikdy jako nesetkal s tím, že by za mnou přišli a zašli jako vyzvídat, nebo měli takovýhle otázky. Oni občas takovýhle otázky mají, protože je to zajímá. Ale většinou se ptají na otázky, které buď jsem jako nezodpověděl třeba na YouTube, nebo nejsou prostě k dohledání, ano, to jim jako hrozně rád odpovím. Když jako tu informaci vím a můžu jim nějak jako pomoct s tímhle s tím, tak samozřejmě proč ne. Ale ty typy, který za mnou přijdou a řeknou mi, hele, prosím, nechceš mě jako sdílet, anebo jako natočíme spolu nějaký video, tak s tím se setkávám jako poměrně třeba každý den. A od těchto z těch lidí já se snažím držet dál, protože oni vám jako všechno vezmou, ale nic vám zpátky nedají.
Já myslím, že 4 blízcí přátelé jsou až. No. Že to je jako super, super skóre. Je spousta lidí, kteří neřeší podobný případy identity jako ty a nemají nikoho. Hmm. Takže 4 přátelé jsou, myslím, že docela značný luxus. Gratuluju. Ten sexuální život jsme odpověděli. Odpověděli jsme nějaký navazování kontaktů. Co láska? Jsi aktuálně zamilovaný?
Jsem aktuálně zamilovaný. A pro mě je to strašně fajn pocit, kdy jako ještě před pár rokama, když jsem byl náhodou zamilovaný, tak to pro mě bylo strašně traumatický, kdy jsem si jako říkal, že hele, já jsem vlastně jako pořád holka a zamiloval jsem se prostě do holky, tak to je jako problém. A v dnešní době už já sám na sebe se nekoukám jako na transsexuála. Vím, že jsem transsexuál, to samozřejmě. Ale beru se jako obyčejný kluk a stejně tak jako vycházím i v reálném životě. Takže když se náhodou zamiluju, což se stalo před půl rokem, stále to jako trvá, stále mě to nějakým způsobem nepustilo, tak to beru úplně jako normálně a ještě plus pro mě jako je, že ta slečna mě nebere jako transsexuála, jsem pro ní prostě obyčejný kluk a je to strašně fajn, když jako se odprostíte od toho Instagramu, od toho YouTube, kde vlastně o tom furt jenom mluvíte a furt to opakujete dokola a najednou se dostanete jako do kontaktu s člověkem, s kterým vám je jako dobře, s kterým se cítíte fajn a můžete si povídat o normálních věcech a ne furt jenom dokola o tomhle s tom.
Mluvil jsi o své mamince, mluvil jsi o rodině, že tvoje rodina je tolerantní a měl jsi to celý ten proces poměrně snadnější právě proto, že jsi se setkal s pochopením. Stejně se musím ale zeptat, ono to takhle zní, možná to tak říkáš, protože je to jednodušší cesta to takhle pojmenovat, ale já myslím, že my všichni, kteří jsme si doma museli projít nějakým oznámením, který se týkalo celého našeho života, ať už to byl coming out z hlediska sexuální orientace nebo právě transsexuality, se setkali s tím, že si zažili dusný chvilky, kdy si rodiče pobrečeli, kladli si sami spochybňovací otázky a cítili se méně cení, protože v sobě hledali nějakou chybu a trvalo dlouho, než jsme jim vysvětlili, že chyba není v nich. Teda ona není ani v nás, prostě to tak nastavila příroda a těžko, kdybychom si vybrali, tak si asi vybíráme jinak. Zvládli jste tyhle okamžiky klidně, nebo bylo nějaký drama?
Klidně asi úplně bych jako neřekl, protože v naší rodině se jako strašně střídají charaktery. třeba moje mamka je jako charakter, který je všechno jedno, až jako to dojde do fáze, kdy jako vybouchne a všechno se to musí řešit hned. Na druhou stranu můj táta je ten, který by řešil furt něco. Moje ségra je zase člověk, kterýmu musíte dát fakt půl roku, než s vámi jako vůbec bude mluvit. Takže tam to bylo... Ono se to řekne, že máte tolerantní rodinu, ale z těch začátků to bylo hrozně složitý, kde jako moje mamka, ona to sice přijala, ale vím, že jako uvnitř někde v ní to furt jako bublalo a furt to bylo takový pro ní strašně citlivý téma, kdy jako jsem jí viděl večer, jak jako brečí a dává si to za vinu a ona se snažila vždycky vypadat jako hrozně silně, že já to zvládám. Ale musím uznat, že jako byla chvíle, kdy to fakt jako nezvládala a bylo to pro ní strašný nápor, ale bylo to hlavně jako z toho důvodu, že se bála přesně tohodlen z toho, že jako mě lidi budou šikanovat, že mě jako nebudou mít rádi, že mě nebudou akceptovat a strašně se bála toho, že mi někdy někdo ublíží, ale to dítě neochráníte v tom reálném životě, může mu někdo ublížit ve 12, stejně jako ve 22. Takže to je něco, čeho se jako obávala, furt obává. Takže s mamkou to bylo takový jako jednodušší. Pak přišel jako na řadu táta, který ze začátku mě nebral jako vůbec vážně. Tím, že jsme spolu spoustu let nějakým způsobem nekomunikovali, neměli spolu nějaký jako...
Vaši jsou rozvedení.
Naši jsou rozvedení, oni spolu už nějakých 10 let nežijou. Takže když přišel na řadu táta, tak pro mě to bylo strašně složitý, protože já jsem tátu, jako tátu jsem charakterově vůbec neznal. Vůbec jsem nevěděl, jak na to bude reagovat, co se vlastně všechno může stát. Takže to pro mě bylo strašně složitý. Nakonec to jako za mě udělala moje nevlastní mamka, která našla jako můj deníček, kde jsem si všechno psal, dala mu ho přečíst. A v ten den za mnou jako táta přišel, objel mě a říkal, že to chápe. No a další den mu najednou jako přeskočilo a bylo to najednou, že počkáme do 18, máš na to ještě spoustu let.
Jsi na to ještě malá holka.
Přesně tak. A pro mě to bylo strašně psychický deptání, že najednou jako máma mě podporuje, ale ten táta ne prostě. A já jsem chtěl, aby v tom byli oba dva jako společně, aby se to nemuselo takhle obrovsky jako řešit. Takže s taťkou tam byl problém a tím, že můj taťka je furt někde na cestách, tak cokoliv, co řeší, tak se řeší v autě. Já si pamatuju, jak to asi 3 měsíce chroupal a pak mi najednou jako zavolal asi ve 12 večer, řekl mi, hele, pojď se mnou, někam jako pojedeme. Tak jsem tam jako nasel do toho auta, vzal jsem všechny papíry od sexuologa, všechny tyhle vyšetření, někam jsme jeli. A vlastně jsme si o všem povídali a jezdili jsme 3 hodiny v kuse. Ani jako kdo ví kam, já ani nevím, kam jsme vlastně dojeli. A furt jsme jako jezdili a probírali tohle téma, nejenom mi ten táta byl jako o něco bližší. A sám mi jako řekl, že to nechápe, že tomu nerozumí, ale že se bude snažit to nějakým způsobem pochopit. A musím říct, že v dnešní době je můj vztah s tátou 100x jako jednodušší a lepší než před těma pár lety, kdy jsme si neměli ani co říct. Dneska se spolu koukáme na hokej, jezdíme spolu na motorce a jako všechny tyhle ty aktivity. A pak tam jako byla ségra, která to jako nedala. Hodně moc teda. Protože ségra fungovala vždycky jako moje druhá máma. Když jsme jako někam šli, tak já jsem šel na chodníku a ona mě držela pomalu na vodítku, abych jako z toho chodníku náhodou neupad. Takže ségra o mě měla celoživotně jako obrovský strach a furt měla jako tendenci se nějakým způsobem o mě starat. A když jsem jí to řekl, tak mi to nechtěla věřit. Nechtěla přijmout ten fakt, že jako ona si toho nevšimla a bylo tam něco špatně. Takže to bylo chvíli po tom, co vlastně se ona odstěhovala od nás. Takže jsem se s ní vůbec nevídal a vždycky jsem se ptal jenom mamky, že hele, tak co Domča, jak se má? Ona mi vždycky jenom řekla, že jako, no, byli jsme spolu na kafi, furt to nechápe, furt mi říká, abych ti to jako rozmluvila, ale jinak se má jako fajn. A potom, když to nějakým způsobem začala trochu chroupat, tak přišel největší problém s hormonama. Když jsem měl nasadit hormonální terapii, tak moje ségra přišla a jako zavelila, že hormonální terapii teda rozhodně ne, protože moje ségra studovala ještě předtím zdravotní školu. Takže tam samozřejmě měla všechny jako chytrý profesory a tohle z toho, že se to všechno zjistila, najednou přišla a začala jako celou rodinu děsit, že jestli začnu s hormonama, tak jako do 30 let umřu a nikdy nebudu mít jako normální život. A pro ní to byl spíš strach z toho, že se mi něco stane, že jako nevěděla, jak na toto tělo nebo já samotný budu reagovat. A taky všechno to chtělo prostě jenom čas, úplně jako v každé rodině. Chce to prostě čas, než se to trochu vyvětrá, než to ty lidi jako schroupou. A v dnešní době jsme se ségrou v takovém jako partnerském vztahu, kdy když jako se pořádají nějaký akce, tak ona to všechno obvolává a nějakým způsobem jako pomáhá. A já jsem ten, co tam jako vždycky jenom přijde už do připraveného, ví, co se jako bude dít mezi tím, co ségra jako odře všechnu práci.
Já trošku přeskočím řadu otázek, který bych mohl kladla už s sobou. Máme nějakou hodinu 13 povídání, no to hrozně utíká a mohli bychom ještě klidně hodinu sedět, ale viděl jsem tvoje video o rodičovství, o tom, že nevylučuješ, že by si v budoucnu se stal tátou, protože samozřejmě je to stejná situace jako u lesbických nebo gay párů, tak taky spolu nemůžeme plodit, ale metod je spoustu, ať už jako umělé oplodnění, náhradní mateřství, darovaná vajíčka, darované sperma a tak dále. A pro tebe ta představa, že budeš jednou táta a budeš vychovávat dítě, budeš dávat lásku a domov, někomu je reálná?
Je hrozně reálná. Já jako, mě často táta říká, že jsem se narodil už jako v roli táty, kdy já strašně chci mít rodinu a hrozně jako chci mít úplnou rodinu, kdy prostě přijdu domů a budu vědět, že tam ty děti jsou, že tam ta žena je. Prostě je to pro mě strašně krásná představa. A myslím si, že si toho vážím zase o málo procent víc, hlavně kvůli tomu, že tu přirozenou možnost prostě nemám. Takže když se to povede, tak to pro mě bude obrovský zázrak. A jako až se jednou stanu tátou, což doufám, že se jako někdy povede, tak se budu snažit dělat jako všechno pro to, abych byl ten nejlepší táta.
A úplně na závěr. Poraď mi jako rodičovi, který má tu pubertu dětí ještě před sebou a všichni mě varujou, že to bude příšerná záležitost. V čem bych měl být obezřetný? V čem bych měl být senzitivní a opatrný? Pokud by se něco takového s mýma dětma přihodilo nám, kdyby docházelo k nějakým změnám identity. Dokážu si asi představit, že kdyby některá z mých dcer začala zjišťovat, že se jí spíš líbí holky, tak to je pro mě easy peasy, protože v tom žiju celý život, ale chtěl bych jako od tebe nějaký know-how.
Jako jak se zachovat při tom, když to zjistíš?
I pro všechny rodiče, kteří nás teď poslouchají, na 100% bude možná někdo jeden třeba z tisíce, z 10 000, který tohle třeba někdy v budoucnu bude řešit a chci, aby si v ten okamžik vzpomněl na tenhle rozhovor a aby si vzpomněl na slova kluka, který by si přál, aby jeho rodiče řekli tohle nebo udělali tohle.
Rozhodně bych to tomu dítěti nebral, protože to je to nejhorší, co člověk může udělat. Ve chvíli, kdy mu budete nějakým způsobem podkopávat nohy a dokola mu říkat, že takhle to není, ty tohle to nejseš prostě, budeš to, co chci já, tak u toho dítěte ztratí hrozně moc důvěru. To dítě už nebude mít tolik tendence s tím rodičem komunikovat, už se mu nebude chtít moc dělovat takovýhle informace, protože to dítě to tomu rodiči řekne, protože mu věří, protože v něm celý život má obrovskou podporu, protože ví, že před 10 rokama ho zvedli z písku, oprášili mu nohy a doufá, že tu podporu dostane i dneska a nebude v tom muset být sám. A ten rodič ve chvíli, kdy mu sebere tuhle tu celou podporu, tak ten človíček je na to najednou úplně sám. A já jsem se už setkal strašně moc případama, kdy si to dítě chtělo ublížit, protože tu podporu u těch rodičů nemělo. A to je ve své podstatě to jediné, co těm rodičům může jako poradit, je, aby to dítě podporovali a nepodceňovali. Ať jsou obezřetní, aby si všímali toho, jestli to tak jako opravdu je, jestli třeba tam jsou nějaký ty náznaky, aby se poradili s odborníkama. Ale nikdy bych tomu dítěti neřekl, tohle to ty nejseš a nechci to s tebou nikdy řešit. Protože to je to nejhorší, co ten rodič může jako vůbec říct.
A úplně na závěr tady pro tebe mám pár slov. Já začnu větu a chci, aby si ji úplně přirozenou automatickou asociací, která tě bude probíhat hlavě, doplnil. Je to taková reakční záležitost na závěr celého podcastu. Moje tělo.
Moje láska.
Bojím se.
Zapomnění.
Sním o tom.
Že budu táta.
Chci dokázat.
Změnit tabu.
Dobře, další bylo, změnil bych.
Tabu.
A poslední je vizionářská do roka.
Do roka chci být stejně šťastný, jako jsem dneska.
To je si myslím super plán. Tak já ti, Christiane, děkuju za tvoji otevřenost, děkuju ti za tvůj čas, který jsi tady se mnou strávil a pevně věřím, že tenhle rozhovor zbourá to tabu, že to splní ten účel. Ať se ti daří.
Děkuju moc, vám taky.